þingmaður Norðausturkjördæmis Einar Már Sigurðarson og svarar andsvari.
Frú forseti, já, minni ræðu var gefin einkunn og ég held að bara sama einkunn ætti þá geta gilt þetta andsvar, undarlegt var það. Félag framhaldsskólakennara er sjálfsögðu félag innan Kennarasambands Íslands. Þau kennarafélög sem að háttvirtu þingmaður ætlaði að gera úr að væri einhver svakaleg fjöldahreyfing til viðbótar við félag framhaldsskólakennara, er það sjálfsögðu ekki vegna þess að þessi kennarafélög og sá hópur sem þeim tilheyrir er sami hópurinn, þau eru allt svo í því sama félagi, enda ef að háttvirtu þingmaður hefur skoðað þessar ályktanir, sé það að þessar ályktanir eru nær því allar eins. Það er lítið tilbrigði en í grunni nákvæmlega eins og fyrst og fremst þetta sem háttvirtur þingmaður sagði að þetta fresta málinu. Ég sagði auðvitað háttvirtur þingmaður að ég verið hálfum yður minni yfir ýmsum hér sem stæði en það sem ég var mest að fjalla í ræðminni var hins vegar nefndar álit minnihlutans sem byggir nú ekki á þessu bréfi vegna þess að það var í býsna erfitt vegna þess að nefndar álit ef ég veit rétt var komið fram áður en bréfi var skrifað. Þannig að það er svona undarlegt samhengi hjá háttvirtum þingmanni að telja það sem ég fjallaði nefndarálitið minnihlutans hafi verið bréfið.
Málstökur háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis